Virðulegi forseti. Frumvarp um Ríkisútvarpið varð að lögum hér á Alþingi skömmu fyrir þingkosningarnar síðastliðið vor með stuðningi allra þingflokka hér í salnum nema Sjálfstæðisflokksins. Það mikilvægasta við það frumvarp var að þar voru stigin mikilvæg skref til þess að treysta bæði faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði Ríkisútvarpsins. Og af hverju skiptir það máli? Af því þetta er svo fjölmiðill í landinu sem að almenningur treystir hvað best til þess að flytja áreiðanlegar hlutlægar fréttir af því sem er að gerast í þjóðmálaumræðunni og standa vörð um lýðræðis hlutverkið í landinu. Það skýtur því skökku við að eitt af fyrstu málum nýrrar ríkisstjórnar sé að flytja frumvarp sem víkur frá þessu verki og kemur á beinni pólitískri stjórn þingflokka á yfirstjórn Ríkisútvarpsins. Það vekur sérstaka athygli að þessi ríkisstjórnarmeirihluti sem að fékk rétt ríflega 50% atkvæða hyggist nú festa í lög að festa í stein að þeir fái 2/3 stjórnarmanna. Þetta grefur undan traust í almennings á það að ný ríkisstjórn muni virða faglegt sjálfstæði Ríkisútvarpsins og það er graf alvarlegur hlutur.